tvirtumo dorybė - tvirtai stovėti ir žengti. Kalba daktarė Jūratė Micevičiūtė, antroji dalis.
Jeigu pakaitomis žvelgia į save ir į Dievą, tai tuomet gali išeiti iš savo skurdumo purvynės. Nes jeigu vien tik užsidarom savo baimėse šitam pasaulyje, mes drąsą prarandam. Reikia retkarčiais pakelti rankas į Dievą. Jei visą laiką būsime sulindusios į savo skurdo žemę, mūsų gyvybės srovė niekuomet neišsiverš iš būkštavimų, silpna dvasiškumo ir bailumo purvynės. Mes nebūsim tvirti. Tik ir rūpės, ar į mane žiūri, ar nežiūri. Ar bus blogai, jeigu eisiu šiuo keliu. Ar nepasikelsiu į puikybę, jeigu imsiuos to darbo. Matot, visur bailumas išlenda. Ar gali toks apgailėtinas žmogus, reiškia, vat, kaip aš nusidėjėlė, kalbėti apie tokius aukštus dalykus kaip malda? Ar nepalaikys manęs geresnė, tas toks netikras krikščioniškas nuolankumas? Jeigu eisiu kitų kelių negu visi, ar nepalaikys manęs geresnė? Kas per daug, taigi nėra gerai. Net kalbant apie dorybę, jeigu jau esu tokia didelė nusidėjėlė, teks kristi iš aukščiau, gal netobulėsiu ir pakenksiu geriesiems. Tokiai kaip aš nedėra būti išskirtiniai. Baimės. Reiškia, tos baimės, kurias pati Teresė patyrė, prieš sėsdama rašyti vienos didžiausių krikščioniškojo dvasingumo kūrinių vidinės pilies buveinių. Čia yra jos pačios abejonės. Ir tada sako, o Dieve mano dukterys, kiek sielų piktoji dvasia tokiu būdu labai paklaidino ir skatina. Kreipkime akis į Kristų, mūsų gėrį ir jo šventuosius. Iš jų išmoksime tikrojo nuolankumo. Kaip jau sakiau, tuomet protas taps kilnesnis ir savęs pažinime neskris bailiai pažemę. Jinai skatina būti tvirtus, skatina būti drąsius. Kita skaidrė – pagrindinės dorybės. Tai teologinės, trys teologinės dorybės, jas padovanoja Dievas, apdovanoja mus, kad mes siektume, kad mes būtume drąsūs tvirti, kad mes galėtume ugdyti tas dorybės, kuriuose mes patys kažkiek galime pažengti. Jos yra keturios. Objektyvios dorybės nukreiptos į išorę, protingumas. Mes žiūrim, kas yra tikrovė, kokia yra tikrovė, kas yra teisinga, kas yra gera, ką mes turime daryti, protingumas. Ir tada teisingumas įvykdo tą gėrį, čia yra mūsų veiksmas. Viskas vyksta išorėje, čia yra sąsaja žmogaus su išorė. Įvykdo konkretų gėrį konkrečioj tikrovėje. Bet mūsų šiandien yra tema subjektyviosios dorybės, jos yra nukreiptos į patį žmogų, į patį asmenį. Tvirtumas leidžia išstovėti ir pažengti blogio pažįstami pasaulyje. Tvirtumo apibrėžimas. Dabar čia matome skaidrę irgi paveikslėlį, kaip atrodo, kaip įsivaizdavo viduramžiais tvirtumo dorybė. Tai jie labai mėgo įvairiausius simbolius. Paaiškinsiu, ką reiškia tie simboliai, tas paveikslėlis. Iš tiesų daug atskleidžia, nes kartais vat, gerą vaizdą prieš akis pasidėjus, daug kas paaiškėja, žodžiais atrodo neaišku, o įsivaizduojam kažkokį tai daiktą ir mums pasidaro labiau apčiuopiama ta tema. Čia dabar paveikslėlėje matome dvi damas. Viena iš jų, kuri yra kairėje, tai čia yra protingumo dorybė. Matysim, kad jinai labai reikalinga tvirtumui. O dabar antroji dama, kuri yra dešinėje, čia yra tvirtumo simbolis. Tai dabar cituoju iš katekizmo, kurį sakinį kas simbolizuoja. Dabar šitai poniai virš galvos yra vaizduojamas kolonos gabalas, kolonos pamatas. Ir katekizmas mums aiškina, tvirtumas yra moralinė dorybė, suteikianti ištvermės sunkumuose ir pastovumo siekiant gėrio. Kolona, tai kas yra tvirta, tas kas laiko stoga, kas duoda pastovumo, duoda tvirtumo. Kitas sakinys. Sustiprina ryštą nepasiduoti pagundoms. Matot, šitą ponę slibiną traukia iš tvirtovės. Tvirtovė, pilis, tai yra mūsų siela. Čia kaip Šventa Teresė sakė, kad reiškia, mūsų siela yra kaip nuostabi pilis iš deimanto ar skaiščiausio krištolo, tas grožis. Bet toj pily, tai slibinas gali būti pasislėpęs. Ir katekizme perspėjimą, reiškia, nepasiduoti pagundoms ir įveikti moralinėme gyvenime pasitaikančias kliūtis. Atpažinti slibiną, jį ištraukti, išvyti iš pilies. Dabar kitas sakinys susiję su tuo, ant ko šita ponė stovi, tai yra spaustuvas. Čia yra galimybė supresuoti kažką, tai suspausti, spaustuvas. Tvirtumo dorybė padeda nugalėti baimę, netgi mirties, ištverti išmėginimus ir persekiojimus, ištverti suspaudimą. Ir galiausiai skatina atsižadėti ir aukoti savo gyvybę, dėl teisingo reikalo. Ne dėl bet kokio reikalo, dėl teisingo reikalo. Ir va čia jį reikalinga jos sesuo protingumo dorybė, nes būtent šita sesuo ir pasako, kas yra tas teisingas reikalas, protingumo dorybė. Ir paskui čia mums paskatinimai. Mano jėga ir drąsa yra viešpats. Iš psalmių. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs. Aš nugalėjau pasaulį. Čia ir iš Katalikų bažnyčios katekizmo. Labai įdomu paskaityti atidžiai šitą skyrelį, paskaitykit su šituo paveikslėliu prieš akis. Dabar tvirtumo prielaida. Jeigu pasaulis nebūtų toks pavojingas, jeigu jame tiek daug jėgos neturėtų blogis, tai mums tvirtumo nereikėtų. Mes ramiai gulinėtume ant smėliuko išdribę ir mums tikrai nereikėtų nei išstovėti, nei žengti į priekį, vat kaip tam rojaus sode gyventumėm, čia nusiskynėm kažką, tai reiškia, suvalgėm, toliau čia gulim vaikštinėjom, viskas būtų gražu. Bet mes netokiam pasaulyje gyvenam. Kadangi pasaulis yra pavojingas, tai tuomet reikalingi ir šarvai, kuriais, kaip matot, yra apsirengus šita dorybė, ir vėlgi, vat tas libinas pilyje, mato čia kitas paveikslėlis, jau kita skulptūra, bet vėl vaizduoja tuos pačius simbolius. Ko mums reikia, kokie turime būti, kad išgyventume pavojingame pasaulyje. Nes mes esame demono taikinys. Čia vėlgi Biblija apie tai perspėja, nebūkime naivūs. Ir dar vienas dalykas, esame pažeisti. Mes patys, va tie, kurie kovojame, esame pažeisti. Šventas Paulius apie tai kalbėjo laiške romiečiams. Aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, bet aš darau blogį, kurio nenoriu. Mes esame pažeisti. Reiškia, yra kažkas žmoguje, kas neleidžia visiškai laisvai atsipalaidavus veikti. Jeigu atsipalaiduoji, būna blogai. Dabar kodėl? Kita skaidrė, blogis pasaulyje ir mumyse. Čia yra 13 amžiaus kolonos kapitelis. Yra vaizduojamas kentauras, kuris į šaulys, reiškia, įtempęs lankais, vejasi beždžionį. Beždžionė yra gašlumo simbolis, tai reiškia, kentauras persekioja tą ydą, nori ją sunaikinti. Tai čia viskas gerai, o gerai įdą vejasi, čia mes susidorosim su tuo gašlumu, mes čia nugalėsim, čia susijimsim. Kame yra problema? Kentauras, tai yra pusiau žmogus, pusiau žirgas. Tai reiškia, mes savo viduje esame padalinti. Tas, kuris nori nugalėti, tas, kuris vejasi, jis pats yra padalintas. Jis pats yra pusiau beždžionė, pusiau žirgas, pusiau gyvūnas. Tas pažeistumas yra viduje. Ir va čia yra iš tiesų šių laikų pirmoji didelė klaida. Yra toksai aklas optimizmas. Mes labai nuvertinam blogio jėgą. Ir čia tada vat ateina šventasis raštas ir mūsų perspėja, ateina bažnyčios tradicija ir mūsų perspėja. O mes ten sakom, ai čia mūsų gazdina, čia kaltės kompleksą mumyse ugdo, paskui ten psichoterapeutai ten uždirba pinigus iš to. Čia mūsų gazdina, ne, čia mes čia ne taip. Ir mes, kaip sako Peteris Kryptas, toks labai smagus teologas, labai smagiai rašantis, sako, mes deramės su blogiu. Mes laikome, kad tai yra protingas pašnekovas. Mes va tik nueisim pas Putiną, jam niekas nepasako, jam niekas nepaaiškina. Jo vaikystė buvo sunki, jo neišauklėjo. Ir jis dabar vat, turi ten tą tokį, nu, vat, ant proto, vat, kaip uždėtas kažkoks tai šydas. Jį tik paprotint, reikia jis viską supras. Arba reikia išauklėti ir tada jisai supras viską. Bet taip nėra. Pavyzdžiui, kai prisiminkim vat, Hitlerio laikus, koncentracijos stovyklos, kaip jūs manot, kas noriau kankino ir žudė žmonės? Tie, kurie buvo pradinės nebaigę, ar tie, kurie buvo universitetus išėję, vat, kuriems buvo atvertos akys, viskas parodyta? Tie, kurie buvo baigę universitetus, tie buvo žiauriausi kankintojai. Tai čia irgi taip labai keista, atrodo, žmogui atveria akis, bet jeigu dar kažko papildomai neduodi, tai čia prieškimas, tradicija, vat, ką mes turim, tai tuomet nieko gero nebus. Tai čia dabar Žano Žako Ruso yra klaida, kad mes manome, kad žmogus iš prigimties yra geras. Tai reiškia, gimsta vaikas geras, paskui ten sugadina kažkas tai. Nebūtų sugadinę, būtų laiku paprotinės, būtų geras užaugęs. Nu, ne visai taip. Yra žmoguje va, tas kentauras, mes visi esam truputėlį kentaurai. Ir čia mums yra perspėjimas, tas sužeistumas. Ir čia vėlgi atsiverčiam Piperį ir skaitom 133 puslapį. Žmogus gali būti tvirtas todėl, kad iš esmės yra sužeidžiamas. Jeigu mūsų nebūtų įmanoma sužeisti, jeigu mes būtume nepažeidžiami, mums nereikėtų tvirtumo, mums nereikėtų šarvų. Eitumėm savo per pasaulį ir ramiai, nereikėtų jokių kaliošų apsiaut. Tas purvas prie mūsų tiesiog neliptų, bet jisai limpa. Tai dabar čia vėlgi truputėlį jums bus tokių iššūkių, kita skaidrė gyventi tiesoje. Labai juokiausi. Vienas iš dalykų, vat irgi, kai nuinu kokius muziejus, labai įdomu, kai dabar va tais mūsų politkorektiškais laikais, kaip jie keičia paaiškinimus prie paveikslų. Ir va čia mes matom du paveikslus. Abu šitie paveikslai vaizduoja romus. Čia yra iš ispaniškos tokios galerijos tie paveikslai. Ir dabar vienas paveikslas yra pavadintas Valkatos. Gustavas Dorė, 1868 metai. Kitas paveikslas, kuris yra pačioje, vadinasi Romų choras. Echevarija dailininkas, nu ir taip toliau, 1925 metai. Kas yra juokinga? Jeigu mes matom paveikslę, žmonės vaizduojami suvargę, apiplyšę, galvos nuleistos, tas vaikiukas irgi ten skudrais kažkokiais aprengtas, čia ne Romai, čia kažkokie valkatos. Jeigu mes matom, kad jie linksmai susėdė, ten dainuoja spalvos gražios, tokios optimistiškos, tuomet jau Romai, čia mūsų draugai Romai. Iš tiesų ir ten, ir čia yra Romai. Bet vienu atveju mes dramatišką, tragišką tikrovę, mes ją bandom kažkiek tai makijažo užtepti, mes nesakom, kad čia yra Romai, kažkokie valkatos. Nu, bet mes atpažįstam pagal jų apą, čia yra tie patys žmonės. O kitoj, tie patys Romai, kurie susėdė chorų dainuoja, oi, čia jau gražu, čia viskas spalvos, ryškios, viskas linksma ir mes jau čia pasakom, čia tai Romai. Čia yra tipiškas politkorektiškumo pavyzdys. Kai kalbam apie skaudžius dalykus, tai mes juos sušvelninam, mes juos pridengiam, mes nevadinam dalykų tikrais vardais. Ir jeigu mes pamatom kažką tai gražaus, tai jau kaip iškeliam, bet po tuo grožiu, taigi va tas dramatiškumas lypi. Tiesa yra kažkur tarp vieno ir tarp kito, ir ten yra Romai. Tai čia jums tiesiog buvo kvietimas pamastyti apie tai, kas mums yra liepiama, kad protui, čia protingumo dorybė yra iššūkis, nes protingumo dorybė yra tvirtumo akys. Protui neleista tikrovės klastoti ir perkainuoti, pažinti tokią, kokia jinai yra. Egzistuojanti, nepagražinta, bet ir nesudramatinta tikrovė yra kūrėjo tvarka, kurią mes turime pažinti. Realistiškas žvilgsnis turi būti. Kita skaidrė, čia kalbant apie realistišką žvilgsnį, čia labai irgi įdomus paveikslas, ką mes, čia iš paskutinės vakarienės, Jėzus duoda komuniją Judui. Ar jūs atkreipėte dėmesį, vat atidžiai paskaitykite Evangeliją, ar jūs atkreipėte dėmesį, kad pirmas žmogus, kuris Eucharistiją priėmė, gavo komuniją iš paties Jėzaus rankų, taigi buvo Judas. Ar ne? Realistiškas žvilgsnis. Dabar kas tai yra? Kuo čia susijęs su tvirtumu? Tuoj susijęsiu. Tvirtumo esmė nepulti ką daryti, nesvarbu ką, bet atiduoti save pagal protą. Tai čia Jėzus pradeda atiduoti save pagal protą iš tiesų. Jisai žino, kam jisai komuniją duoda. Tikras tvirtumas suponuoja teisingą dalykų įvertinimą. Tiek tų, kuriais rizikuojama, tu žinai, kad tu kažką labai brangaus, tu labai didelę kainą ruošiesi mokėti. Tiek tų, kuriuos metusis ką daryti, tikimas išsaugoti ir įgyti. Tu labai aiškiai matai tikslą prieš akis. Labai svarbu šitas dalykas. Ir toliau čia Piperis aiškina. Tvirtas yra tas, kas atsidūręs tokioje neišvengiamai pavojingoje situacijoje, prieš kurią nutyla bet kokia bravūra, aš padarysiu, aš nueisiu, aš tvirtas, aš išlaikysiu, aš nueisiu, konsului pasakysiu, aš krikščionis, meskit mane liūtams. Šita bravūra visa nutyla, nes Jėzus tai gėlyvų sode, pamenat, kaip jisai kentė? Ten nebuvo jokios bravūros, ten buvo realistiškas žvilgsnis į tai, kas turi įvykti. Sustingsta bet koks herojiškas gestas, bet žmogus nesustodamas eina prie baisio ir nesileidžia trukdomas daryti gerą. Daryti gerą dėl paties gėrio, galiausiai dėl Dievo. Ne iš garbėtroškos ar iš baimės, kad bus laikomas bailiu. Šiaip tai sako daug kas, va, ypač jeigu ten fronte ir panašiai, oi, čia ką apie mane bendražygiai pagalvos, kitie eina, nu ir aš eisiu, užsimerksiu, lipsiu ten iš apkasų ir taip toliau. Kai kas, va, būtent dėl to drąsą parodo. Tai čia ne tas atvejis. Realistiškas žvilgsnis. Tai pasitikti baisį, va, tą baisumą galima dviem būdais. Tai dabar pereinam prie kitos skaidrės, galima atsilaikyti arba pulti. Ir čia mes matom tvirtovę ant uolos. Mes kartais pamirštam, vat, labai įdomu, čia aš paskui jums rekomenduosiu kaip skaitymą iš šventojo rašto, būtent psalmę skaityti. Jeigu skaitot kompiuteryje, padarykit paiešką žodį tvirtumas, va ta tvirtas tvirtumas, pasižiūrėkit psalmėse, kiek kartus yra pakartotas ta žodis. Tvirtovė ant uolos. Bet mes paprastai pamirštam, čia matot va daug citatų pateiktą, aš jų neskaitysiu, patys paskaitysit. Tvirtovė iš tiesų turi dvi funkcijas ir mes tą dažnai pamirštam. Atsilaikyti, kai priešas puola, bet kai tu atsilaikai, tu gali iš tos tvirtovės išeiti vėl į teritoriją ir toliau gyventi. Tvirtovė yra labai nepatogi vieta gyventi. Čia vėlgi, kai paprastai va, su piligrimais mes ten važiuojam, žiūrim tvirtovės, tai visą laiką, aha, va čia yra tvirtovė, reiškia ant kalno, o čia valdovo pilis jisai gyveno. Vilniuje pasižiūrėk, lygiai tas pats. Gedimino pilis ant kalno, apačioj valdovų rūmai. Kodėl? Jeigu tu statai tvirtovę, kur tau patogu pasislėpti, priešui nepatogu pulti, tai tau nepatogu gyventi. Tu atsilaikai, bet kai reikia gyventi ramiai, tai tu geriau nusileidi nuo kalniuko ir ten gyveni gražiuose rūmuose, erdviai, kur sienos netokios storos, langai dideli, ten yra tiesiog patogiau. Tai reiškia, tvirtovė yra skirta atsilaikyti, bet ne tam, kad ten tu gyventum. Ir va, ta antra funkcija mums labai dažnai prasprūsta pro akis. Tai čia psalmėse tikrai, sakau, paskaitykit, labai daug suteiks jums minčių ir drąsos gyventi, tikiuosi. Tik jis, Dievas, yra mano uola, niekad nedrebėsiu. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus išmintingą žmogų pasistačiusi į namą ant uolos. Namas ant uolos, tvirtovė. Čia išmato Evangelijos, cituoju tą garsų irgi. Visi tikrai žinot, manau. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Matot? Ir atsilaikė ir paskui už ten galima išeiti, pradėti vėl sėti laukus, pradėti gyventi. Tai dabar pereinam prie kiekvienos iš tų funkcijų, gynybos funkcija, atsilaikyti. Iš tiesų, čia vėlgi, kaip Piperis labai teisingai pastebi, tvirtumui atsilaikymas yra labiau būdingas, nes jeigu priešas labai puola, tai nu, paskutinė galimybė iš tiesų yra atsilaikyti, pasipriešinti, išstovėti. Tu jau ten apie jokį puolimą, kontrataką, net kalbos negali būti, tu tik išstovėk, tu tik atsilaikyk. Kontrataka bus po to. Pirmas dalykas, nu arba jau paskutinė priebėga yra atsilaikyti. Čia pamenat, kaip to iliustracijoje, kur ten teisėjai mieste pasislėpė, reiškia, laukia, kol ten jos užpuls kariuomenė Gogo ir Magogo iš apreiškimo knygos, tas paskutinis mūšis. Atsilaikymas. Ir dėl to tvirtumos yra pirmesnis už kantrybę. Mes labai dažnai tiesiog šlovinam, iškeliam kantrybės dorybę, kaip čia svarbu būti kantriems, iškentėti ir panašiai. Bet iš tiesų, čia vėlgi cituoja šventą Tomą Akvinietį Piperis, kantrus yra tas, kuris nesileidžia blogio patraukiamas į netvarkingą liūdesį. Nesileidžia. Iškentėti reiškia nesileisti, kad blogis patrauktų į netvarkingą liūdesį. Mums tie tokie keistai tie patrodo tie žodžiai, bet pasakysiu, ką reiškia netvarkingas liūdesys. Kvailybė, vangumas, suklaidinimas, nesipriešinimas piktybei, nesipriešinimas blogiui. Čia maždaug, ai, te bus, kaip aš kaip nors čia prasėdėsiu čia po tais lapais, čia nieko baisaus, čia tegul praeis, tada aš vėl iškišiu nosį. Čia nėra kantrybė. Kantrus tas, kuris nesileidžia blogio patraukiamas. Ir iš tiesų siela tam turi būti labai aktyvi, kad jinai įsikiptų į gėrį, nes kitaip neatsilaikys. Ir čia šventa Teresė, kai rašo buveinės, jinai pasakoja, kad va, ta didžiausia, kaip tik tai tvirtovė žmogaus tvirtumas, jis yra viduje, kur gyvena pats Dievas. Čia cituoju iš epilogo. Į tą pačią buveinę, kuri sau turi, įsives jūs Dievas, ir nors ilgai būtumėte išorėje, sugrįžusios rasite, kad jis visuomet laiko jums atviras duris. Kartai išmokusios džiaugtis šia pilimi, nors ir patirtumėte daug vargų, visame kame rasite atokvėpį, nes turėsite viltį sugrįžti į tą pilį, kurios iš jūsų niekas negali atimti. Čia yra tvirtumo esmė. Išstovėjimo pamatas. Nes pasaulis yra toksai, čia dabar iš Švento Ignaco laiškų pacituosiu. Jis čia tokiai savo dvasios dukrai rašo ir jie perspėja. Jis ten skundėsi, oi, čia mane apkalbinėja žmonės, čia jinai vaistus geria, vargšelė, čia sako, nu ką aš padariau, nu tikrai vat, visokie išbandymai čia mane kliūtys kelyje. Ir jisai rašo, Šventas Ignacas. Vos tik pasiryštate, panorite ir imate iš visų jėgų stengtis tarnauti Dievo garbei, jūs šitaip paskelbėte karą pasauliui ir iškelėte prieš jį kovos vėliavą. Nusistatote mesti lauk tai, ką pasaulis vertina. ir rinktis tai, ką pasaulis niekina. Norite vienodai bejingai priimti, kas aukšta ir kas žema, garbė ir neturta, turtus ir skurda, kas geidžiama ir kas bjauru, kas laikoma priimtina ir kas atmestina, taigi pasaulio garbė ir visus jo įžeidimus. Jisai perspėja. Ir tada te panorės Dievo motina ugdyti jūsų kantrybę ir tvirtumą, rodydama, kaip Kristus pakėlė daug didesnius įžeidimus ir užgaulės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Reiškia, jausčiausi patenkintas, kad pasaulis jūs užgaulioja, nu, jeigu jūs ten neturėtumėt vargšė, reiškia, dvasios dukra ten vaistus geria, jau nebetlaiko. Sako, būčiau patenkintas, jeigu pasaulis jūs pultų, o jūs va to, tame name ant uolos tvirtai stovėtumėt ir atlaikytumėt. Nu, bet jums va čia truputį kažkaip sviruoja, tas jūsų namas gal ne visai ant uolos pastatytas. Čia buvo tokia Švento Ignaco diagnozė. Ir dabar pereinam prie antros mūsų laikų ir didelės klaidos. Čia matote toksai karys irgi vaizduojamas viduramžiškas. Viduramžių karys vienoje rankoje laiko skydą, kitoje rankoje laiko ietį. Skydas yra apsigynimo ginklas, apsigynimui skirtas, o ietis yra ir puolamasis ginklas. Matote, gynyba ir puolimas, kontrataka yra abudu šitie svarbus. Tai mūsų dar viena laikų klaida yra akcentuoti vien tik tai gynybą. Paprastai taip atsitinka tokiais laikais, kai žmonės būna pasimetę ir laikai būna chaotiški. Mes nelabai žinom, ką reikia daryti, nežinom, kas yra gerai, kas yra blogai. Ai, tai čia mes, tai čia jeigu mes dar tą Putiną erzinsim, tai jis dar ten tą atominę bombą kokią paleis, tai čia turbūt, kad jo nereikia erzinti. Mes abejojam. Reiškia, mes neturim, mūsų protingumo dorybė nėra pakankamai skaidri, nėra pakankamai ištreniruota, mums kyla tokios abejonės, kad mums labai lengva išmušti iš pusiausvyros. Ir dabar tokiais laikais galima elgtis keliais būdais. Taip. Pirmas būdas yra abejingumas. Tai čia chaotiškais laikais paprastai stoicizmo filosofija būna labai populiari. Jie akcentuoja abejingumą, reiškia, išlaikyti va, tą jausmų pusiausvyra, bet jis labai šalta ta pusiausvyra. Čia budistai truputėlį į šitą pusę irgi eina. Tas paviršutiniškai suprantamas budizmas irgi va, su stoicizmu turi daug ką bendro. Būkime abejingi. Viskas čia praeis, o paskui mes kaip nors išgyvensim. Čia svarbiausia va, išlaikyti tą sielos ramybę, nesvarbu, kad ten audros kažkokios tai siaučia. Bet kainos nepasako, recepto nelabai aišku. Tiesiog užmigdyti aistras arba ten jie sunaikinti, to nepakanka. Mes savo gynybinę energiją sunaikinam, aš apie tai kalbėjau, kai mes apie protingumo dorybę kalbėjom. Tai čia yra viena tokia laikysena. Kita laikysena, pamenat, ką citavau iš Jonathano Sakso apie tai, kaip mūsų laikais depresijos, kaip yra išaugę narkotikai, priklausomybės, savižudybės. Tai yra neįgimas pasaulio ir gyvybės vertingumo. Jeigu aš metu, reiškia, Dievui veidą savo gyvybės dovaną, tai aš sakau, man nevertinga, man jos nereikia, pasiimk. Arba jeigu aš ten pasineriu priklausomybės, narkotikose ieškau, alkoholyje ieškau kažkokios priebėgos, tai irgi aš naikinu savo gyvybę, aš sakau, tai yra nevertinga, mano gyvenimas nėra vertingas, man jo nereikia, pasiimkit, apsivoškit jūs ten visi čia, taip gražiai kalbant, ar ne, man jūsų nereikia, tai yra neįgimas. Ir mūsų laikais čia yra didžiulė pagunda. Ir dar viena pagunda mūsų laikais irgi labai populiariai, tai yra plaukti pasroviui, tokia kaip rezignacija, ar ne, tai reiškia, mes pamirštam vieną dalyką, kad plaukti pasroviui mes irgi apsisprendžiam valingai. Tai nėra tiesiog, oi, neturiu valios, tai čia va tau srovė mane neša, bet tuo metu, kai tu iššokai srovę, leidaisi nešamas arba nešama, tai tu pasirinkai rezignaciją. Plauksiu pasroviui, nesvarbu, kur nuneš, ten nuneš. Tai čia visos tos trys laikysenos yra va ta chaotiškų laikų klaida, kai tu tik tai gynybą akcentuoji, kai tu kažką bandai apsaugot, o iš tiesų viską prarandi. Tai yra toks lošimas vabankai, tu prarandi viską. Ir čia irgi buvo toksai laikas, aš nežinau, ar jūs valandų liturgiją meldžiatės. Dabar yra internete tokia programytė, galima į telefoną atsisiųsti valandų liturgiją. Ir ten susideda iš kelių dalių ten per dieną, dabar neaiškinsiu, kaip jinai yra sudaryta. Tiesiog papasakosiu, kodėl čia aš dabar tą prisiminiau. Paprastai diena pradedama, reiškia, tokia kaip įžanginė malda, ten yra keturios psalmės, kurios ten keičiasi, kiekvieną dieną va, iš tų keturių psalmų vis kita eina. Ir viena iš tų psalmių, aš atsimenu, prieš 10 beveik metų pradėjau melstis valandų liturgiją, buvau tokia dar labai, norėjau būti gera krikščionė ir panašiai. Ir viena iš tų psalmių mane tiek piktino, jinai man taip nesiderino su krikščionybės esme, kad aš melsdavausi pusę tos psalmės. Tai aš tikiuosi, kad jūs sudominau, tai aš dabar tiesiog pacituosiu 149 psalmė. Tai dabar antra jos dalis, aš ją paskaitysiu, kurią aš praleisdavau. Te šaukia valio, šlovindami Dievą, dviešmenį kalaviją rankoje te laiko, kad suteiktų atpildą tautoms ir padarytų teismą gentims, sukaustydami jų karalius pančiais ir jų didžiūnus grandinėmis, vykdydami teismo sprendimą. Tai yra garbė Dievo tautai, šlovinkite viešpatį. Ir aš taip norėjau, va tas tiesidžiaugės Jono vaikais, karalius, viskas gerai, būgneliai, žvangučiai, viskas tvarkoja. Nu, koks kalavijas, krikščionybė, nu, taigi mesgi ne krikščionybė, gi ne apie tai. Nu, tai aš tiesiog pusę melsdavausi, pusę palikdavau. Bet iš tiesų bažnyčios tradiciją reikia pasitikėti, jeigu 2000, nu, mažiau truputėlį. Čia vėliau buvo sukurtas šitas, bet dabar ne apie tai kalba. Jeigu keliolikos šimtmečių tradicija yra patikrinta, kad antra dalis šitos psalmės irgi yra reikalinga, tiek reikalinga, kad kas ketvirtą dieną mums ją primena, reiškia, tai yra svarbu. Ir dabar, pavyzdžiui, šventas Ignacas, kai rašo laiškuose, irgi pasižiūrėsiu, čia iš laiško šventajam Jonui Aviliečiui, jis rašo, kad yra tokių situacijų, kai krikščionį nukesti negalima. Kada krikščionį nukesti negalima, pacituosiu, bet paskaitykit visą laišką, ten tikrai labai įdomu. Atsakymas. Vienuoliai ir krikščionys, reiškia, būkim geri krikščionys, turi taikiai pakelti įžeidimus ir trukdymus, iš kurių nekyla joks blogis, išskyrus tuo metu juntama. Tai yra užgaulius žodžius, medžiaginius nuostolius, smūgius ir kitus panašius dalykus. Reiškia, tuo metu va, tu pajunti kažkokį nepatogumą, tave užgavo, iš tavęs kažką atėmė, tave kažkaip nuskriaudė. Bet nepadaroma jokios kitos žalos. Tuomet, reiškia, reikia nukesti krikščioniui. Bet jeigu gali būti didelės žalos sieloms ir kitų rimtesnių nuostolių, tuomet nedėra jų pakesti. Reiškia, reikia pamatuoti, kada mes nukenčiam, kada mes užsidarom name ant uolos ir išstovim, iškenčiam tas liūtis, tas audras, o kada jau, reiškia, būtų laikas išeiti iš tos pilies, reiškia, nusimest skydą, pasiimti jėti ir eiti tiesiog į kontrataką. Va ta antroji psalmės dalis, kurios aš nesimelsdavau, paskui pradėjau melstis jo, įtraukiau visą psalmę, sakau, nu jeigu bažnyčia liepia, pabandykim. Ir pasiteisino, rekomenduoju. Va, ir toliau cituoja šventą Augustiną. Kas nesirūpina gerų vardų, nes pasitiki savo sąžinį, yra žiaurus, nes žudo kitų sielas. Kartais netgi savo gerų vardų labai reikia pasirūpinti ir apginti nuo puolimų ir užgauliojimų, nes gal kitas žmogus pasižiūrės, ai, čia šitą apkalbinėja, tai aš jo neklausysiu. Jisai nesigina, čia rankytė susidėjęs, reiškia, meldžiasi, ant jo ten visi pila visokį purvą, jis niekaip nesigina, bet visi, jeigu taip kalba, jisai nesigina, nu, tai turbūt jisai negali apsiginti, turbūt nu, jis tikrai nieko vertingo pasakyti negali. Ir tada, reiškia, vat mes jo neklausom. Čia yra gero vardo svarba. Kartais dėl kitų žmonių netgi savo gerą vardą reikia apginti. Ir dabar einam toliau, jau čia pasistengsiu greičiau užbaigti. Užvaldymas, va tai, ką mes labai dažnai pamirštam, antroji psalmės dalis, kurią aš praleisdavau. Ir čia mes matome, skaidrėje yra paveikslėlis irgi iš Apokalipsės knygos komentaro. Reiškia, Dievo vinėlis danguje, reiškia, jau nugalėja savo kovą, bet apačioje su Apokalipsės tais baisiais žvėrimis kovoja žmogus. Pasiėmė skydą, pasiėmė kalaviją, nes tvirtas žmogus, kuris turi tvirtumo dorybę, jisai veikia ne tik tai vedamas meilės, meilė, aistra, geismas, reiškia, kai mus kažkas tai traukia, kai mes dėl to, reiškia, gyvename, kažką tai darome, bet ir pyktis. Pyktis gali būti geras. Aš paskui nurodysiu irgi tekstą surašius apie kovingąją mergelę Mariją. Ten paskui pabaigoju matysit nuorodą prie literatūros. Čia Augustinų vienuolį išpopuliarino 18 amžiuje. Reiškia, aš vieną kartą tiesiog apstulbau, taip ateinu į bažnyčią, žiūriu skulptūrą, pagal drabužius lyg ir mergelė Marija. Bet mes kaip įpratę, mergelė Marija turi būti rankytės va taip susidėjus, arba ten kūdikėlį meiliai laiko. O ten iškėlus tokią dygliuotą kuoką ir tvatina velnį. Tokia galvoju, kas čia dabar? ten pradėjau ieškoti užrašo, paskaitau, ten mergelė Marija mūsų gynėja. Na, su kuoka, va šitai pasižiūrėsit nuotrauką, ten matysit, bus tokių labai, labai smagių. Karingoji mergelė Marija, kada pyktis gali būti geras? Tvirtasis įima pykti į savo veiksmą, pirmiausia puolimą, nes pykčiui būdinga pulti blogybę, pulti tai, kas blogai. Tvirtumas ir pyktis tiesiogiai veikia vienas kitą. Čia vėlgi iš pyperio. Bet dabar pirmiausia eina atsilaikymas. Pirmin žengia ir kontratakuoja tik tai tas, kas jaučiasi tvirtas ir saugus. Turi gerą užnugarį. Reiškia, turi tvirtą užnugarį. Tai yra labai svarbu. Ir iš tiesų, va šita užvaldymo pusė, jinai yra susijusi su viena tokia fraze, kurią mes neteisingai interpretuojam dažnai. Pamenate, čia iš pradžios bus knygos, kur Dievas sako, valdykite ir viešpataukite. Valdykite ir viešpataukite. Čia yra viena iš užduočių žmonėms. Ne tai, kad ten valdykite, darykite, ką norite, niokokite tą žemę, ten suvalgykite, išspjaukite, išmeskite, tegul ten eina iššiukšlyna viskas ir panašiai, apsišiukšlinkite. Dievas nepasakė apsišiukšlinkite, jisai pasakė valdykite, protingai valdykite. Kita skaidrė, megalopsichija, didžia dvasiškumas ir magis. Magis yra jėzuitų Jėzaus draugijos šūkis. Buvo švento Ignaco Lojolos šūkis, paskui perėjo jėzuitams. Tai čia kaip tik yra tas magis, siekite daugiau. Drąsiau, ženkite toliau. Čia yra tas priminimas, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą iš pradžios knygos. Bet dabar Dievo dalis yra, Dievo bruožas yra valdymas. Dievas yra viešpats, Dievas yra valdovas. Tai jeigu jis kūrė žmogų pagal savo paveikslą, jis kūrė žmogų taip pat ir tam, kad užvaldytų, tam, kad viešpatautų. Čia iš pradžios knygos, vat kaip sakiau, sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, vyrą ir moterį, pripildykite žemę, valdykite ją, viešpataukite. Ir paskui užbaigė, reiškia, šitą dieną. Ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Viskas gerai. Bet klausimas, kaip valdykite? Ir va čia jau, aišku, prasideda problema. Bet mes tą pamirštame. Arba ten tą psalmę, pamenate, va čia kur, 8 psalmė. Kas yra žmogus, kad jį atsimeni? Kas yra mirtingasis, kad juo rūpiniesi? Padarėjai jį tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai į garbę ir didybę. Padarėjai savo rankų darbų šeimininkų, padėjai visą prie jo kojų. Čia iš psalmės 8. Ir šventas Paulius primena laiškė korintiečiams 1. Ar nežinote, kad mes teisime angelus? Kokie dalykai apie žmogų pasakomi? Bet vėlgi, kaip sakiau, čia viską reikia dėti į visumą, negalima ištraukti, užvaldymas, viskas, einam, tai dabar visa žemė mūsų, ką norim, tą darom, panaudojam, išmetam. Čia ne apie tai yra kalba. Nors pasaulis pažeistas ir pavojingas, bet tebegalioja Dievo paliepimas žmogui į užvaldyti. Čia yra perspėjimas kaip tik tai, kalbant apie tvirtumo dorybę. Dabar priešas arba demonas, čia iš Ignaco laiškų, paskaitysite 48 puslapį, jis irgi perspėja, kad tas toksai netikras nuolankumas, jis yra labai pavojingas. Kai čia krikščionis sako, oi, čia aš nevertas, aš neverta, čia kažką tai daryti, čia ne mano jėgoms, tai gali būti ir demono gundimas. Galbūt mes galim kažką padaryti gero arba sumažinti kažkokį blogį, bet mes to nedarom, nes mes jaučiamės neverti, per silpni, per kvaili, ai, tai čia mūsų apkalbės, tai čia mūsų apspjaudys, tai čia dar kažkas tai atsitiks. Ir tada tu pradedi drebėti, va to užvaldymo nebelieka. Bet pilies funkcija, taigi yra užvaldymas. Aš prisimenu dabar čia toks labai trumpas nukreipimas, kai dar mokykloje ten, kai ten dar pasakojo apie kryžiuočius baisius dalykus, kaip reiškia, čia lietuviai pagoniais gynėsi, o tie bjaurybės kryžiuočiai puolė, koks buvo principas. Pastatė galiausiai ten vienas priešais kitą pilių virtinę. Reiškia, kaip tu užimi teritoriją, pasistatai pilį, kur tau būna saugu pasislėpti, jeigu jau ten visai žemė po kojų dega, o kai pasidaro truputį laisviau, tada tu išeini užvaldai teritoriją. Pilis turi dvigubą funkciją, tai čia va, buvo nukrypus truputėlį. Tai šventas Ignacas sako va, savo dvasios dukteriai. Tokiu būdu priešas, reiškia velnės, vaizduodamas mūsų nuolankius, stengiasi įteikti netikrą. Tai yra perdėta ir reitinga nusižeminimą. Ta iškalbingai liudė jūsų žodžiai. Reiškia, nusakiusi kai kurias silpnybės, kaip ir dera daryti, vadinate save, vargšelė vienuolė, regis trokštančia tarnauti Kristui. Jūs nedrįstate sakyti, trokštų jam tarnauti, arba viešpats man duoda troškimą jam tarnauti. Nu, aš lyg ir norėčiau, bet aš tokia vargšė vienuolė, sako, nedaryk taip. Dabar iš Šventos Teresės, iš buveinių. O didis Dieve, rodos toks varganas padaras, kaip aš turi drebėti, kai kalba apie tai, kas taip toli pranoksta viską, ką esu verta suprasti. Čia jinai, kai reikėjo rašyti buveinės, vat, kaip pasakau, labai abejojo, ar daryti, ar nedaryti. Ir paskui sakau, taigi pamaniau, kad šita baimė dėl to, kas ir ką apie mane pamatys, tai pagunda ir silpnumas. Jei tik bus pašlovintas Dievas ir nors kiek daugiau suprastas, tegul ko neveikia mane visi, juo labiau, kad jau gal būsiu mirusi, kai jie tai pamatys. Čia maždaug aš čia pabėgsiu. Tai čia toks buvo irgi, reiškia, prisiminimas. Paskui kita dar citata iš Šventos Teresės. Sielai jau šaugo sparnai, tai ir jį pasitenkins lėtų žingsnių, kai gali skristi. Jeigu šaugo sparnai, skris, bet reikia pasitikrinti, ar tikrai išaugo, ar tikrai sparnai, ar čia kažkas tai kita veikia. Tai labai svarbu tiesiog save suprasti. Ir tam reikia prisiminti tris tvirtumo lygmenys. Tai čia yra dar vienas skaidrė, mes čia visiškai į pabaigą einam. Kokie yra tie lygmenys? Kaip primena Piperis, ir tai yra labai svarbu, kad grinai prigimtinės dorybės, kaip tvirtumas, be realios sąsajos su malonės gyvenimu, jos neveikia. Jos pasidaro tokios tuščios kaip muilo burbulas, jos sproksta, jos net laiko susidūrimo su gyvenimu. Labai svarbus tas yra malonės lygmuo. Ir tada jisai ten kalba Piperis apie tris lygmenis. Ir iš tiesų, įsivaizduokit, kad čia tokia kaip piramidė, bet jie, reiškia, judėjimas vyksta, įtaka vyksta visom kryptim. Ir iš viršaus į apačią malonė leidžiasi iki apačios, bet ir iš to žmogaus to pamato iki malonės irgi ta įtaka veikia, reiškia, dvi kryptis judėjimas vyksta. Kaip atrodo piramidė? Pats pamatas yra vitališkasis tas gyvybinis tvirtumas. Nu, aš nežinau, ar jūs pastebėjo tokį dalyką, kad būna žmonių, kurie ir energijos daug turi, ir drąsos, jie tiesiog drąsos. Jie tai tiesiog natūraliai tokie žmonės, kurie yra, nu, tvirti, energingi, veiklūs. O yra žmonių, kur ten rytą reikia išlipti iš lovos ir ten tris kavas reikia išgerti prieš tai. Tai va čia yra tas vitališkumo trūkumas, čia yra tai, kas mums duota, tas pats pradinis lygmuo. Toliau eina moralinis tvirtumas, sielos teikiamas, formuojantis, kreipiantis. Susijimi. Ir rytą išlipi iš lovos, nu, kad bent kavos pasidarytum, jeigu niekas neatneša. Čia yra moralinio tvirtumo truputėlį prisideda. Ir galiausiai mistinis šventosios dvasios dovanojimas. Ir dabar, jeigu atsiversit Pranciškaus, popiežiaus Pranciškaus Kristus Vivit, 158 puslapį, čia truputėlį, 158 skyrelis, apie tai truputį kalbama, pacituosiu. Daug jaunų žmonių rūpinasi savo kūnus, stengdamiesi lavinti fizinę jėgą ir gerinti savo išvaizdą. Kiti ugdo savo gebėjimus ir žinias, norėdami būti labiau užtikrinti savimi. Čia yra vitališkasis lygmuo. Tas va tas gyvybinis lygmuo drąsumo, tvirtumo dorybės. Tesiu citatą. Kai kurie siekia dar aukštesnių tikslų, stengiasi labiau įsipareigoti ir bręsti dvasiškai. Šventasis Jonas sakė, ir jums jaunuoliai tai parašiau, nes jūs tvirti ir laikosi jumise Dievo žodis. Ieškoti viešpaties, laikytis jo žodžio, stengtis atsiliepti į savo gyvenimu ir aukti dorybėmis. Visi šie dalykai stiprina jaunuolių širdis. Štai kodėl jie siekia išlaikyti ryšį su Jėzumi ir taip toliau. Čia yra antras lygmuo, moralinis. Bet dar yra trečias lygmuo. Kas tai yra? Tai dabar matot, va čia pasižiūrėkit šitą paveikslėlį. Čia yra vaizduojamas, čia yra 13 amžiaus kapitelis. Riteris kovoja su slibinu. Ką mes matom? Mes matom tris figūras. Matote, riteris ant žirgo kovoja su slibinu. Reiškia, riteris yra pakankamai drąsus, kad jisai kovotų su slibinu. Reiškia, ginasi skydu, slibinas, matote, tą skydą kanda, reiškia, įsikibėsi tą skydą, o riteris užsimoja kalaviju jam smogti. Reiškia, riteris yra pakankamai pasiruošęs, išsitreniravęs, kad jisai galėtų stoti prieš slibiną, bet už riterio yra angelas, kuris prilaiko jam ranką, va ta, kuris smogė su kalaviju, angelas jį palaiko. Reiškia, riteris jau nešasi su savimi tą moralinę treniruotę. Čia mes matome du lygmenis ir trečio, va to mistinio malonės truputėlį palaikymo jau matom. Bet kas yra įdomu? Jeigu mes apeinam šitą kapitelį iš kitos pusės, mes pamatom tai, ko netgi pats riteris nemato, kai jisai kovoja su slibinu. Tai dabar kita skaidrė. Matote? Slibina prilaiko iš kitos pusės kitas angelas. Tai, bet tai yra tvirtumo dorybė. Va šitas kapitelis vaizduoja, kaip veikia tvirtumo dorybė. Reiškia, žmogus pats pakankamai jau yra drasus, turi energijos, yra išsitreniravęs, išsimankštinės, kad galėtų siekti, nugalėti, nes tikėtis pergalės irgi yra tvirtumo dorybės dalis. Bet angelas jį palaiko iš vienos pusės, o iš kitos pusės veikia Dievo pažadas. Ir tas pažadas yra labai svarbus iš tiesų, čia iš Pauliaus laiško pirmojo korintiečiams, Dievas ištikimas, jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet padarys, kad galėtumėte atlaikyti išmėginimą. Čia yra tvirtumo dorybė, visi trys lygmenys. Reiškia, tvirtas žmogus skaitosi su tuo, kad jisai dirba su Dievu. Ir dabar labai greitai šitą tiesiog pasižiūrėkit, paskutinė skaidrė, dukterinės tvirtumo dorybės, pasitikėjimas, atviras blaiviai patiklų žvilgsnis į pasaulį, kyla iš pasitikėjimo, nes mes dedam pasitikėjimą ne į save, bet į Dievą. Tikrumas ir saugumas, nevilties prieš priešą. Dosnumas, sielos didybė spinduliuoja iš vidaus. Tvirtas žmogus pasiruošęs duoti daugiau, negu iš jo yra reikalaujama. Ir galiausiai didžiadvasiškumas, imtis didžių darbų, pagrįstai viliantis juos užbaigti, racionali viltis Dieve. Ir kaip matote, čia yra tas magis, ad majorem Dei gloria, čia yra vėlgi iš Jėzaus draugijos tasai šūkis, didesniai Dievo garbei. Tvirtas žmogus veikia pasaulyje, turėdamas labai aiškų tikslą prieš akis. Tai tik apie tvirtumo dorybę, paskutinė skaidrė rekomenduojami skaitymai. Tai, kaip jau sakiau, Josefas Piperis, vienintelė knyga apie dorybės, kurie lietuviškai yra išleista. Apie tvirtumą, jeigu prisiminsit, kad tai nėra vien tik tai kankinystė, tai bus tikrai toks labai įdomus skaitymas. Labai rekomenduoju. Iš šventojo rašto skaitykit psalmes. Čia yra ir tvirtumo paaiškinimas, ir tvirtumo šaltinis, galima sakyti. Ir paskui iš šventoji Jėzaus Teresė Avilietė, vidinės pilies buveinės. Yra labai įdomu tiesiog skaityti iš to taško, ieškant tvirtumo. Kokiu būdu šita moteris, 16 amžiui, kai moteriams netgi buvo draudžiama skaityti religinio turinio knygas, jinai sugebėjo ne tik tai skaityti, bet ir jas rašyti. Tapti bažnyčios mokytoja, pripažinta buvo tik po 500 metų, bet tuo metu jai buvo leista tai daryti. Ir steigti vienuolynus, netgi vyrų vienuolynus. Tvirtumo dorybės pavyzdžiai. Ir paskui apie Šventą Teresę mano knyga, tiesiog nu, nėra daugiau nieko kažką parekomenduoti, 17 Šventos Teresės miestų. Kaip tvirtumas veikia kasdienybėje? Pavyzdžiai, kaip jinai tai padarė? Kaip jinai padarė tai, kas yra neįmanoma? Ir galiausiai tekstas apie karingąją mergelę Mariją, kada pyktis yra šventas. Tai žurnale Kelionė arba internete irgi yra paskelbtas šitas tekstas. Tai linkiu gero skaitymo ir linkiu būti tvirtiems ir drąsiems.
Tvirtumo dorybė – tvirtai stovėti ir žengti, kalbėjo daktarė Jūratė Micevičiūtė. Girdėjote antrąją dalį.